Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овой земли завлада мир, слога и любовь между народами.
А я уже Христову подмом ему познаю Сына Божьего и полагаю за ним остави при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novu izdanje emisije Reč pastira. Evo nama našeg pa skoro parohijskog sveštenika u studiju, protojere Dragane Dovanović iz Vaznesenske crkve ovde u centru grada. Pomaže Bog, oče Dragane, radujemo se susretu.
Bog pomogao, ja se radujem što sam ponovo sa slušalcima radija.
Blagoslovite.
Bog blagoslovio.
Evo, dogovorili smo se da naša prva današnja tema bude evanđelsko začalo, gde se govori o vaskrsenju Udovičinog sina. Koje su to pouke, onako na prvu loptu, kako kaže naš narod, koje mi čujemo u stvari kada čujemo za taj događaj? Šta to shvatimo, šta to vidimo, šta nam Gospod govori tim svojim postupkom?
Pa kada kažemo vaskrsenje, naravno nama prvo padne na pamet vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, koje je centralni događaj u životu svakog hrišćanina. Međutim, znamo iz Svetog pisma da je Gospod i pre svog vaskrsenja učinio vaskrsenja i tri ili četiri vaskrsenja tokom svog ovozemaljskog života i rada. Jedno od tih vaskrsenja je vaskrsenje sina Najinske udovice u Svetom Evanđelju koje smo protekle nedelje čitali na Svetoj liturgiji. Također znamo za vaskrsenje Lazarevo, zatim znamo za vaskrsenje Jairove ćerke. Kažem, kada spomenemo reč vaskrsenje, prvo nam padne na pamet Hristovo vaskrsenje. Ali vaskrsenje kao vaskrsenje ima jedan mnogo dubok i mnogo veliki značaj i ova vaskrsenja ljudi koje Gospod Isus Hristos učinio ukazuje nam na to da mi treba da vaskrsnemo. A da vaskrsnemo u duhovnom smislu. Kao što preobraženje ima simbolički značaj preobražaja naše duše, tako i vaskrsenje ima simbolički značaj. Odnosno, sve ono što je Gospod Isus Hristos u svojim pričama govorio, ima simboliku. I može da se napravi paralela između onih vremena kada je Hristos činio ova čuda i ovih naših savremenih, kako bih rekao, vremena. Paralela u smislu života, načina rada, načina ponašanja hrišćana.
Upravo da nam se to ne čini malo na dugom štapu iz ove pozicije ljudi koji žive u nekom sada savremenom trenutku, opterećeni su već svi svojim nekim životima, brigama. Svakom je njegova muka najveća. To znate i vi vrlo dobro, svaki dan razgovarate sa ljudima. Da li nam je to vaskrsenje sada dalje nego što je bilo pre nekoliko desetina vekova?
Vaskrsenje sigurno nije dalje. Ono je isto. Svuda i uvek će biti isto. Nego smo se mi ljudi odaljili od njega. A to je naravno naša zasluga, da ne kažem greška. Mi smo se odaljili od njega, a odaljili smo se zato što ne slušamo dovoljno reč Božiju, ne ponašamo se u skladu sa naukom Božijom. Ne slušamo, ne čitamo Sveto pismo, ne pohađamo hramove dovoljno. Kad kažem da to ne radimo, ne mislim samo da kritikujem, nego to jeste realno stanje stvari. Mogli bi da budemo bolji u svemu.
da počnemo od sebe, pa onda nadalje. Da, a šta u stvari, oče Dragane, znači život u Hristu? Odnosno život sa Hristom i život u crkvi?
Prvenstveno, da nosimo Hrista u srcu. To je prvo i osnovno. Da imamo veru, naravno, da imamo ljubav prema Bogu na prvom mjestu i prema bližnjima i da poštujemo one Hristove zapovesti koje nam je tako jasno i precizno u svojoj nauci izložio. Da poštujemo Svetu crkvu Božiju, da praktikujemo one zapovesti koje nam crkva daje, naravno sve te tajne da ispunjavamo. To je sve, kad se pogleda u teoriji, teoretski je jako lako biti hrišćani i ispunjavati sve zapovesti. Ali u praksi to nije baš tako. A nije tako zato što svako od nas ima neke svoje duhovne potrebe i prema tim svojim duhovnim potrebama on treba da se ponaša. Naravno, u skladu sa sveštenikom, sa duhovnikom, svako od nas bi trebao da ima duhovnika ili bar parohijskog sveštenika kome će se poveravati, da bi ga on usmeravao kako da ispunjava Hristove zapovesti na najbolji način, na najcelishodniji način, da bi zadobio carstvo nebesko.
To je sada već jedna druga tema, možemo se nešto kasnije osvrnuti na nju, uopšte o poverenju ljudi u sveštenstvo, ali ako se vratimo samo malo na događaj Svetog Evanđelja, pronađoh negde na ovim našim predivnim pravoslavnim internet stranicama da se kaže da je sumnja u Hristovo vaskrsenje posljednja bolest ljudi u velikoj svetskoj bolnici. Kako se lečiti od te sumnje? Jer čini se da što više nauka napreduje, trudi se da pokaže kako je sve to, je li tako, da li veliki prasak ili šta već, nije bitno, čini se kao da se sve više odalje u stvari od Boga. I ljudi koji uče škola od malih nogu, pa su usmeravani i tako dalje, i tako dalje. Onda kažu, ma ne, to nije to. Sumnje.
A vi ste potpuno u pravu. Znači, u jednom velikom delu našeg naroda postoji sumnje o Hristovo vaskrsenje i Vaskrs smatraju za neki tako tradicionalni praznik koji obeležavamo, eto, čisto simbolički, a ne znaju ni značaj ni suštinu vaskrsenja. I kad kažemo da je Hristovo vaskrsenje najveći praznik u hrišćanstvu, veći od slave, time naravno ne umanjujući značaj slave i svetitelja, ljudi ne veruju. Za njih je, za naše vernike, hrišćane, Srbe, slava je praznik nad praznicima, a ne Vaskrs. Međutim, tu su oni malo, što bi se reklo, malo pobrkali lončiće. Kada dođe vernik na ispovest, pogotovo oni nepripremljeni vernici koji ne znaju šta je greh, dođu totalno nepripremljeni na ispovest, sveštenici im objasne ukratko koliko mogu za tako kratko vreme šta je greh. Jedini greh koji nije oprostiv je hula na Duha Svetoga i negiranje da postoji Bog. A samim tim negiraju da je Gospod Isus Hristos vaskrsao. Kad negiraju da postoji Bog, to povlači jedno sa drugim. Znači, jedini greh koji se ne oprašta je taj. Svi ostali gresi mogu da se oproste, mogu, Gospod može da oprosti, ako onaj koji dođe da se ispovedi želi to i traži to od Boga. Znači, veliki je problem ako neko sumnja u Hristovo vaskrsenje. To je, bojim se da takav čovjek, ako se ne pokaje, naravno, ako se ne pokaje i promeni svoje mišljenje, teško da će ući u carstvo Božje.
Hristos je upravo pre sopstvenog vaskrsenja, da tako kažem, u stvari vaskrsao troje ljudi pre tog velikog događaja, da bismo se mi maloverni uverili, dakle, kako pre 2000 godina, tako tokom tih i evo danas pa i u buduće. Ali zašto nam je i dalje teško oče da poverujemo u to? Da li je to Udovičin sin, da li Lazar, da li je Jarjeva kćerka? Nije bitno.
Pa zato što nemamo dovoljno vere.
Kako je steći?
U Svetom pismu stoji, ako imate vere koliko zrno gurušićino, reći ćete ovoj gori da pređe na drugu stranu, ona će preći. Vidite, znači, koliko je naša vera mala, koliko je sitno zrno gurušićino, a mi nemamo ni toliko vere. Kako je steći, to je sad vrlo, vrlo...
Pravo pitanje.
Pravo pitanje, ali teško. Teško je za mnogo iskusnije duhovnike, ali treba se truditi. A trud se odnosi, kao što sam malo pre rekao, post, molitva, ispovest, pričešće, svete tajne, ljubav prema Bogu na prvom mestu, znači bez ljubavi, ko ljubavi nema, ništa je, kaže sveti apostol Pavle. Ako nema dovoljno ljubavi u sebi, kaže apostol Pavle, da je ništa. Uzalud vera naša, uzalud propovedanje naše ako ljubavi nemamo u sebi. Znači, ljubav, vera, nada, točno, kao što znate samih ove osnovne hrišćanske vrline, sve te tajne, molitva, post, pričašćivanje, tako ćemo najbolje pokušati da steknemo malo bolju veru, malo jaču veru.
Ono što još možemo zaključiti čitajući i slušajući konkretno evanđelsko začalo, jeste da je Gospod dirnut tugom udovice, u stvari sam odlučio, dakle bez ikakve molbe, bez traženja, bez pitanja, on je sam prišao i vaskrsao tog mladića. On to nije morao da uradi uopšte.
Tako je.
Niti mu je neko tražio. Sad, naravno, onda se pitamo, pa zašto je onda on to uradio? Pa samo da bi nam pokazao.
Zato što ima ljubav prema nama. Samo da se zapitamo zašto je Gospod došao ovde među nas. On to nije morao da uradi zbog sebe, nego uradio zbog nas. Iz ljubavi prema nama je pobedio i greh i smrt i raskidao okove greha i time pokazao jednu zaista, zaista veliku ljubav prema celom svetu, prema svim ljudima. Tako da je i sin ove udovice vaskrsao, jer se sažalio na njene suze, vidio je njenu patnju, vidio je njene muke i onda je rešio da je pomogne. Takvih primjera u Svetom pismu ima mnogo. I ko se obratio Gospodu i ko se nije obratio, a video njegovu veru i zaista trud i u duši i u srcu, Gospod mu je pomogao. Sjetimo se samo one žene koja je grešnice, koja je htjela samo da se dotakne njegovih haljina. I on je osjetio silu i moć koja izlazi iz njega i znao je da je ta žena koja je to uradila, da je to sa velikom verom uradila. Gospod Isus Hristos kao Sin Boži ima veliku, neograničenu ljubav prema svim ljudima. I svaki onaj ko se obrati njemu za pomoć, a i ko se ne obrati, ali zaželi u duši svoje i u srcu svome, on će mu sigurno pomoći. Jer Gospod zna sve naše misli. Tako da on unapred zna šta mi želimo i šta mi tražimo od njega. Ne moramo da mu kažemo, on to zna.
Oče Dragane, kako detetu približiti pojam smrti i vaskrsenja? To je stvarno pitanje sa kojim se mnogi roditelji susreću kada krenu sa malom decom ili kada već oni počnu da kapiraju, da povezuju neke ove stvari. Školska deca, slava Bogu, je to poslednjih 15-ak godine, mi veronauku, pa to je već lakše. Ali šta sa onima koji ne idu na veronauku, čuju negde nešto i pitaju, na primjer, 6, 7, 8 godina, ono, kada krene da se istražuje?
Pa i to pitanje je vrlo, vrlo teško.
Uh-huh.
Ne postoji neko određeno pravilo i neka određena šema kako se to objašnjava deci, jer svako dete ima neki svoj način razmišljanja kao i mi odrasli, i ako mu objašnjavaš jednom detetu na jedan način, možda ono drugo dete neće to prihvatiti tako. Znači, treba naći neki način da se detetu priđe. Pogotovo je to izraženo, evo ja sam kao parohijski sveštenik imao sam iskustva kad se desi neki smrtni slučaj u najužoj porodici, ne daj Bože, kad detet umre, otac, majka ili neko blizak iz porodice, dešava se naravno, kako to objasniti, zašto je Bog uzeo baš njegovog tatu ili mamu ili nekog bližnjeg. Pokušavamo da mu objasnimo na jedan lep način. Ja sam to tako bar radio. Prvo pokušavam da mu objasnim šta je raj. Znači, kako je lepo u raju, kako je se duša njegovog roditelja, oca ili majke, otići u raj, na jedno lepo mesto, jer je njegov tata bio dobar čovjek i bio je dobar hrišćan i dobar vernik. Iako možda to stvarno i nije tako, ali naravno detetu treba povlađivati na neki način. Da bi kao jednu paralelu, naravno, ono pozitivno, sve pozitivno o raju, sve negativno o paklu. Ali nikad nisam govorio da će duša njegovog oca ići u pakao, nego samo da zna kako je stanje, ali na neki tako slikovit način, ne sad sa nekom visokom teologijom, nego kakve su muke u raju, kakve su muke u paklu. Naravno, to sve zavisi od uzrasta deteta. Ne može detetu od 4-5 godina da pričaš o raju i paklu, nego doći će dobri anđeli sa neba, pa će uzeti dušu pokojnika, pa će odneti na jedno lepo mesto gde su ptičice, gde je cvrkuću, gde je uvek lepo, gde je zelenilo. Tako pokušati detetu da ublažiš tugu za nekim ko je preminuo, a komu je jako drag i koga voli. Znači, ne postoji tu neki recept kao kad doš kod lekara, uzmeš bolite glava, uzmeš lek i popiješ. Ne postoji. Znači, razgovor. Najbolji recept, najbolji lek je razgovor. Ne samo sa nama sveštenicima, sa roditeljima. I roditelji tu mogu da pomogu. I neko od bližnjih koje je malo više u veri može da pomogu. Vidim, mnogi savjetuju razgovor sa psihologom, sa moguće. I to neće ništa da naravno, ako taj psiholog hrišćanski razmišlja. Ako ne razmišlja drugačije. Onako ako ne treba, naravno.
Da. Često u takvim situacijama, kao što znamo, ljudi su nesvesno više okrenuti sebi, jel tako, i u tom svom bolu, i to nekako, da ne zvuči grubo zaista, i vi to znate, nekako kao da u trenutku ne obrate dovoljno pažnje, recimo, na one najmlađe. A onda su ovi mali zbunjeni, onako, šta se dešava, svi plaču, jel tako, i tako dalje. A nekako ostanu zanemareni. U tim trenucima možda samo malo više im posvetiti vremena, jer i oni
učestvuju
u svemu tome, jel tako?
Da, apsolutno ste u pravu. Treba, opet kažem, zavisi od uzrasta deteta, ali treba detetu objasniti možda i odmah kad se to tako nešto desi, neki tragičan slučaj, treba mu možda odmah objasniti, a ne čekati kao što neki savjetuju, da prođe neko vreme, pa da možda dete prikuplja taj bol u sebi i to se poslije kasnije negativno odrazi na njegovo ponašanje. Imao sam ja slučajeva gdje su tako skupljali bol u sebi, malo veća deca su bila, malo starija. Dobro. I onda su krenuli sa nekim agresivnim ponašanjem prema, recimo, otac je preminuo, majka nije dovoljno pažnje posvetila detetu u smislu tom da mu objasni šta je to. Krenulo agresivno ponašanje, krenulo se svađe, krenuli su problemi. Znači, treba detetu odmah objasniti. Naravno, kad se desi tako neki tragičan slučaj, naravno smo mi preokupirani kako ćemo da obavimo obaveze da oko sahrane, oko svega toga. Međutim, moramo nađemo vreme i za decu. Znači, pet minuta. A dešava se često, deca nisu ni prisutna na sahranama roditelj. Da bi ih zaštitili. Od čega da ih zaštitimo? Ako smo mi pravi vernici, mi znamo da je smrt privremeni rastanak. I treba da to deci da objasni.
Upravo to, da. Ali znamo da ovi naši najmlađi imaju drugu vrstu percepcije.
Da.
Apsolutno. I sada u odnosu na uzrast, kako recimo, na primjer, objasniti šta je vaskrsenje? Jer jedno bez drugog ne biva. To znamo. I nama odraslima je teško kad da se suočimo sa tim, ali čini se da je možda lakše deci da prihvate u stvari pojam vaskrsenja nego odrasli.
Pa možemo slikovitije da im objasnimo. Ne možemo mi sad, vaskrsenje kao vaskrsenje ne može da se objasni rečima.
Naravno.
To je svima jasno. Ali deci može da se objasni kao jedan lep i srećan i radostan trenutak. Jer mi, kad bi mi vaskrsnemo i naša tela, kad vaskrska dođe za to vreme, mi ćemo se opet sresti sa našim milim i dragim pokojnicima. Znači, sve treba da ide u tom objašnjavanju ka nekom optimizmu. Ka nekoj veri da ćemo ponovo živjeti sa našim tatom, mamom ili već onaj o kome se radi, koji je preminuo. Znači, samo treba da vaskrsenje, da pokušamo da kroz tu prizmu predstavljamo deci. Naravno, treba da im objasnimo prvo i vaskrsenje Hristovo. Kako se desilo, zašto se desilo. Suštinu ne možemo da im objasnimo, ali zašto je, kako se desilo, istorijat vaskrsenja, moramo da im predočimo. Da znaju to prvo vaskrsenje, ono najvažnije i najglavnije vaskrsenje, šta predstavlja.
Pa eto, u tome nam pomažu i ove perikope koje slušamo svake nedelje na svetim liturgijama, između ostalih i ova o kojoj ste vi danas malo više govorili. Oče Dragane, evo, nedavno je u stvari, pre nekoliko dana, imali smo Tomin dan. Znamo da je sveti apostol Toma bio onaj sumnjičavi. Što reče jedan vaš sabrat na svetoj liturgiji, kaže, nasumnjao se za sve nas. Ali je isto tako...
A mu to nije smetalo da postane sveti?
Da.
Da bude apostol?
Da.
Znači, i neverstvo, ako se pokaja, on se pokajao. kada je rekao gospod moj i Bog moj. Znači, samim tim je priznao sve svoje greke i pokajao se. Znači, gospod ga je uvrstio u red svetih. Naravno, kao apostola i ovako po njegovom životu i po njegovoj zasluzi. Znamo gdje je se širio hrišćanstvo i kolika je njegova zasluga za širenje hrišćanstva. Tako da, to nam je veliki dokaz da i neverje trenutno, neverje može da se ispravi. Da se opet čovjek vrati na pravi put.
Da li je lakše ispraviti neverje ili maloverje?
Pa i to je teško pitanje, ali ja ipak mislim da je malo teže ispraviti neverje. Jer neverje, kad se kaže neverje, to se misli na totalno neverje. Da ne veruje čovjek uopšte. A maloverje, ako malo sumnja u gospoda, ali može da se vrati. Može i onaj koji ne veruje da se vrati, ali malo teže, po meni. Mora više truda da uloži.
Pa to je jedno od čestih pitanja koje nam slušalci zaista šalju i sada ne znam, možda me utisak vara, ali sve više i više se ljudi susreću sa tim kako nekome da objasnim da je crkva put ka spasenju, da je život u crkvi u stvari put ka spasenju, život sa Hristom, u Hristu i tako dalje i tako dalje. I to su vrlo bliski, recimo, članovi porodice. Neće, jednostavno neće. I kaže, kako ne da ga nateram, ali ne može ti nikog naterati, naravno, niti treba. Ali ljudi se zaista sreću sa tim problemima. To utiče na porodični život. Jednostavno, neko je totalno hermetički zatvoren. Dakle, odbija bilo kakvu mogućnost da kaže, ma to su, da prihvati nešto, kaže, ma, vaskrsenje.
To su bajke, legende.
Da. Ali to je veliki problem oče današnjeg vremena.
Pa jeste, a pogotovo dobro ste primetili u porodici. Dosta često se dešava da jedan deo porodice veruje i trudi se da bude dobar, da budu dobri hrišćani, da žive po Hristu, a ovaj drugi deo porodice im pravi probleme. Ne samo što oni ne žive tako, nego i ovima koji žele da žive tako, sprečava ih u tome.
Ili ometa.
Zašto da verujem u Boga? Šta je Bog meni dao? Ja sam sve zaradio svojim rukama, to su čiste, onako, ajde da kažemo, gluposti, grubo rečeno. Zašto je moj blizak član porodice preminuo, kako je to Bog dozvolio, da je Bog dobar, samo kritike, da je Bog dobar ne bi to dozvolio, ali teško je takvim ljudima objasniti, predočiti veru u par rečenica. Znači, ti koji se tako ponašaju treba dođu na jedan dobar duhovni razgovor, ne jednom, nego mnogo puta, pa da pokušamo da ih naučimo nekim stvarima. Jer oni od svojih članova porodice, tih bliskih, oni njih neće da sluše. Jer oni smatraju da su oni malo zastranili, uglavnom tako se dešava. Ja sam imao par slučajeva i ovdje u Vaznesenskoj crkvi. Zastranili su, oni se previše dolaze u crkvu, previše se pričešćuju, previše, ja kažem, nema kod toga, kod tih stvari previše, a ni premalo. Znači, uvijek mora da se nađe neka sredina. Oni koji imaju problem taj da ne veruju u Boga, može taj problem da se reši, naravno, uz njihovo učestvovanje. Prvo potrebna njihova volja i želja da se promene. E sad, onaj ko ne želi to, taj ima veliki problem.
Uglavnom, kao što pretpostavljam iz vašeg svešteničkog grada koji nije zanemarljiv, znate, iz parohijskog života, ali tako, uglavnom tu može da dođe do onako priličnih problema i nesporazuma i veoma zategnutih odnosa. Ja malo biram reči da ne povredimo i ne uvredimo nikoga zaista, baš zbog toga što je neko ogrezao u tom želji da ne veruje. A opet sa druge strane, ne mora da znači da je to loš čovjek. To su dobri, pošteni, vredni, časni ljudi. Ima ih stvarno puno takvih, ali jednostavno ima i ona rečenica. Pa evo, do sad nisam, šta sad ima? Kao?
Uglavnom su to dobri ljudi.
Da,
uglavnom.
Da.
Ja sam imao primjer da je dolazilo do razvoda brakova zbog vere. Znači, muž je bio u veri, žena nije. Oboje su dobri. Znači, dobri kao ljudi. Imali su veliku porodicu i sve, međutim nikako nisu mogli po tom pitanju da se usklade. Muž je malo, nije bio taktičan dovoljno, pa je malo forsirao i malo, ja kažem, ne na silu, ali suviše je bio agresivan možda u praktikovanju vere prema toj svojoj supruzi. To nije trebao da radi. I to je prouzrokovalo kod nje još veći otpor i došlo je do razvoda, nažalost.
Da.
Tako da ima stvarno dosta slučajeva gdje se porodice rasturaju zbog toga. Ali i oni ljudi koji su u veri, ja razumijem njihovu želju da one koji nisu u veri da ih upute, da im pomognu se, a to treba da rade malo suptilnije. Znači, ništa što ide na silu, to neće uroditi plodom, sigurno. Znači, treba naći neki način da im se polako i onako na neki fini način predoče neke istine naše vere. Dete, malo dete kad se rodi, ono ne jede odmah tvrdu hranu, nego jede prvo onu meku, kašastu hranu dok mu ne izrastu zubi, pa onda da može da jede sve ostalo. Tako isto i oni koji su u veri. Mnogi od njih danas uđu u veru i misle da sve znaju, a nisu svjesni koliko ne znaju. Ne znam ni ja, ne zna niko. Sve. Ali opasno je kad neko ko nedovoljno zna pokušava da nametne i to nedovoljno što zna nekome i da ga uči, pa ga onda nekad uči i pogrešno, pa onda napravi odbojnost kod tog čovjeka i onda još više zamrzi veru.
Upravo to. Ili oni koji se povuku sasvim u sebe, ima i toga dosta. I onda nekako, da ne kažem, postanu asocijalni hrišćani. Hajde tako da kažem.
Da, ne zanima.
Ništa drugo ih ne zanima osim onog ličnog, intimnog, molitvenog i onda se odu opet u jednu drugu krajnost. Evo, na pitanju kako objasniti detetu smrt i vaskrsenje, možemo da povučemo paralelu i sa ovim. Dakle, recept ne postoji. Ali nema. To nam u stvari ukazuje da mi sami onda možda malo treba da mućnemo glavom i da se potrudimo.
Pa ako ne postoji neki gotov recept koji može da se napiše, onda mi moramo u svojoj glavi da ga napravimo. Ali to opet nije recept, kako bi rekao, neki striktan, nego opet zavisi od slučaja do slučaja. Neka ćemo menjati nešto, neka dodavati, neka oduzimati. Nema opšteg nekog fiksnog pravila, striktnog pravila. Znači, tu je velika odgovornost, naravno, i na vernicima, na hrišćanima, pogotovo na nama sveštenicima. Zapravljanje, uslovno rečeno, zapravljanje tog recepta. Kako pomoći ljudima? Kako ih uputiti na pravi put? Kako ih naučiti nečem? Jer nama je više dato, a nas će se i više i tražiti. Pa i naša odgovornost mnogo, mnogo veća. Tako da, veoma je nezgodno kada neko ko nije u veri bude u kontaktu sa ljudima koji su u veri, a ne znaju dovoljno o svojoj veri i ne znaju način kako da onog čovjeka vrate na pravi put, da ga uvedu u veru, ako je bio u veri pa izašao, ili ako nije bio, da ga prvi put privedu k veri.
Da.
Tako da to je veoma nezgodno i teško, ali naravno uz Božju pomoć sve je moguće.
Evo, neiscrpna, nepresušna tema slave, kućne slave, ali vezana naravno i za vaskrsenje. Na koji način?
Ako nas Srba postoji taj lep naš običaj slavljenje krsne slave ili poštovanje sveca koji je zaštitnik naših porodica, naše porodice. Međutim, u posljednje vrijeme bojim se da se to slavljenje slave svelo na prejedanje i opijanje. Izgubila se ona glavni značaj i suština slave. Postoji pravilo šta je neophodno za slavljenje slave i to oni koji slave kako treba i ispravno znaju da je za slavu potrebna, naravno, slavska sveća, kolač, slavski žito i vino. To su četiri one osnovne stvari bez kojih se slava ne slavi. Sve ostalo je nije tako bitno. Da li će biti hrane, pića i to je sve sad individualna stvar. Posebno je ovdje važno je sve naravno, ali posebno je važno naglasiti smisao slavskog žita, koje je simbol vaskrsenja, a koje je vezano s ovim što smo do sada pričali. Mnogi, recimo, ne spremaju slavsko žito za slavu, a to se pogotovo odnosi na one koji slave svetog arhangela Mihajla. I na pitanje sveštenika zašto, sveti aranđel je živ svetac. Sveti arhangel Mihajlo, prvo kao anđelo, kao bestelosna sila, nebeska sila, on nikad nije bio čovjek, nikad nije mogao da umre, pa ne smemo mi žito za pokoj duše svetog arhangela Mihajla. nego ga spremamo za pokoj duše preminulih predaka od kojih je slava nasljeđen. I molimo se Bogu za i njihovo vaskrsenje, jer kad dođe dan sveopšteg vaskrsenja i njihova će tela vaskrsnuti i preobraziti se. Jer svi oni koji su u grobovima od stvaranja sveta do tog trenutka kad dođe opšte vaskrsenje, njihova tela će biti vaskrsnuta i preobražena. Znači, mi se preko slavskog žita molimo za pokoj duša naših predaka, od kojih je slava nasljeđena. Znači, sve ono što se sprema za slavu ima svoj značaj i svoju simboliku. Kolač se diže u slavu sveca koji se slavi, a žito se sprema za pokoj duša pokojnika, a ne za pokoj duše svetitelja koga slavimo. Jer da on pokojni, mi ga ne bi slavili kao svetitelja, nego bi ga poštovali kao običnog čovjeka. Ne bi bio zaštitnik našeg doma, jer naravno da biramo svete ljude koji su živjeli bogugodnim životom da budu zaštitnici naših domova, a ne obične nas, obične grešne smrtnike. Da. Tako da postoji mnogo običaja oko slava, ali to je jedna tema koja, bojim se, nekoliko ovakvih emisija ne bi bilo dovoljno da se ispriča. Suština je bitna. Bitne su ove četiri stvari. Bitno je, naravno, evo, mogu sad da spomenem, pošto Sveta Petka pada u petak, ako se već slavi slava i sprema se hrana, da se sprema posno. Znači, ako je slava sredu i petak, naravno da treba da se sprema posno, osim ovih slava koje inače padaju u postu. Da li mi možemo da podignemo slavu posno, a posle da mrsimo? Pa ja vam kažem, vi mislite da vi možete da prevarite Boga, da Bog ne vidi šta vi jedete popodne. To je, vidite kako ljudi plitko razmišljaju. Bitno je da oni podignu, oni to kažu podignu slavu, uh-huh. Eto recimo u krajevima gdje sam ja službovao, to se tako naziva, da se podigne slava, da bude nekoliko parčića ribe ili neke posne hrane, a posle nije bitno, posle možemo da jedemo bilo šta. Ako hoćete da slavite kako treba, slavit ćete onako kako crkva nalaže. Ako je postanjan, postanje. Ako je mrstan, mrstan. Znači, po meni, i to svima kažem, i vernicima i ovima koji sad počinju da slave slavu, bolje je slaviti slavu kako treba. Ako ne želiš tako da slaviš, onda nemoj ni da slaviš. Samo praviš greh. Pa, prema sebi, svojoj porodici, prema svim.
Da, tu u stvari nema kompromisa. Ne može, aj sad malo ćemo ovako, malo ćemo onako. Tu se zaista mora biti određenu ustavu, pre svega mislim na sveštenstvo. Da. Ne bi smelo da bude kompromis.
Pa većina sveštenika, koliko ja znam, misli ovako kao ja i govori i ovako. Da. Uglavnom je to tako. Znači, ne može niko da razreši da Sveta Petka može da bude mrsna kad je petak, kad je postan dan. Ili recimo kad smo pričali o slavskom žitu. Uh-huh. Moji, tako kažu vernici, moj otac nije imao slavsko žito, moj deda nije imao i ja sam to tako nasledio i neću da menjam taj običaj. Ja kažem, otiđite u sabornu crkvu koja slavi svetog arhangela Mihajla kao hramovnu slavu, pa vidite da li oni imaju slavsko žito ili nemaju. A ako oni ne znaju i ako oni greše, onda i ja ne znam i grešim. Hoću slikovito da im,
naravno,
da im opišem koliki je značaj slavskog žita. Tako da, mnogi su običaji, ali običaje treba staviti po strani, a gledati suštinu.
Tu postoji, i ono rekoh, vredne domaćice, ali zaista postoji jedna želja ljudi da svoje prijatelje, svoje rođake, prijatelje dočekaju zaista onako radosno, da se vidi da je bogata trpeza, ne zbog toga da bi se pokazali pred nekim, nego zaista onako od sveg srca sve što imaju da podele sa svojim bližnjima. Ljudi koji ispravno to postavljaju ne idu u onu drugu krajnost. Međutim, šta sa onima koji odu u tu drugu krajnost pa se to pretvori u nešto što nije? Sa još jednom dodatnom komponentom, da je omiljeni nacionalni sport našeg naroda posljednjih decenija politika, je li tako? A da ne govorimo o raznim populističkim napisima po novinama kad se recimo govori o našoj svetoj crkvi. I da. To su nekako nespojive stvari. Znate. Ali ljudi podrazumevaju da je slava idealno mesto da se baš o tome, još ako je sveštenik tu, divota, taman lepo i očekuju, jel tako, da čuju neki odgovor. Ja možda malo ovako preterujem, ali...
Ne, ne preterujete uopšte.
Iskusili
ste. Čak ste vi blagi u tome. Idealna prilika jeste slavska, recimo, trpeza za takve stvari. Sad o politici, ja nisam neki stručnjak za politiku, pa i ne bavim se politikom i ne govorim, trudim se da ne govorim o tome, ali recimo ovo što ste rekli, napadi na crkvu. Postoji jedan deo vernika gdje kad odeš na slavu da sečeš slavski kolač, jako se lepo i prijatno osjećaš i tu nema napada na crkvu, nema napada na našeg patrijarha. Možemo da pričamo o nekim problemima ovako tekućim,
pa
koji su normalni, da. Ali ima i slučajeva gdje kad vide sveštenika jedva čekaju da ga napadu. U smislu da ga napadnu. Zna se omiljene teme, zahvaljujući žutoj štampi, zašto je patrijarh podržao ovoga političara, zašto onoga, zašto se toliko naplaćuju krštenja, venčanja. To su teme koje žuta štampa progura i onda su oni omiljena tema, pa eto i na slava. A slave se pretvaraju, to sam i rekao na početku, sve više u žurke. Da se ljudi takmiče, sad vi ste lepo rekli, neki to rade iz ljubavi i to je, ako je bogata trpeza, to ne mora da znači da je to sad iz neke zle i loše namere. Ali ima ljudi koji recimo slave slavu u restoranu.
E, to sam htjela da vas pitam, imamo još vremena za to. To je onako postalo trend.
Pomodarstvo.
Pomodarstvo, da. Mislim, svi mi puno radimo, pa kažem, mogu da krenemo od sebe i od velikog broja naših slušalaca koji su uz nas i znamo kako to ide sa radnim vremenom, pa neki put je teško uklopiti sve to. Žene rade, ljudi rade, ali tako, deca, škole, gosti, sve. Ali opet se nađe vremena za toliko. Može čovjek da uloži taj jedan mali trud, ako ništa drugo, žito, kolač, sveća, vino.
To je suština.
Ali opet, kažem, ljudi iz najbolje namere...
Iz najbolje namere greše.
Da.
Ali ako greše slučajno, ne znajući da su pogrešili, to je, ne mogu da kažem u redu, ali
razumljivo,
da. Ali recimo, ako neko zna da je posna slava, a mrsi je, a zna da je posna, znači to nije urađeno slučajno, nego namer, zato što mu je lakše da spremni tako slavu. Ili recimo, slavi slavu u restoranu, gdje nema ni ikone, ne donese ni slavsku sveću, nema ničega, pretvori se slava u gospu. Ja sam imao slučaj iz moje porodice da su slavili slavu u restoranu, dalje porodice. Pokušao sam da im objasnim da to nije... Pa mali nam je prostor u stanu. Kad čovjek ima želju i u tom malom prostoru naći će se mjesto za goste. Ne moraš da pozoveš 50 ljudi, pozovi 20 koliko može da stane. Kad se čovjek dobro organizuje, dobro osmisli, sve može da se uradi kako treba. Krsna slava se zove krsna zato što i treba da se slavi u svom domu, a ne po raznim restoranima i na nekim drugim mjestima. Mnoge stvari oko slave ljudi rade pogrešno, sad nešto rade iz neznanja, a nešto rade znaju, ali misle da ne greše puno što rade naopako.
A sve to pod parolom praktičnosti, recimo ovaj 21. vek je idealan za to, pa lakše, praktičnije.
Nešto to je praktičnije, a ne kosi se sa suštinom slave, hajde da kažemo i podnošljivo. Recimo, mene su pitali da li je bolje da postavimo sto klasično ovako za slavu, kao što se inače postavlja, ili da bude švedski sto. To ne menja suštinu slave. Kažem, pa kako vi odlučite, vidite prema vašem prostoru, prema vašim mogućnostima, ali to nije toliko bitno. Jel imate kolač, sveću, žito? Ima. Onda vi slavite slavu kako treba. Donosite kolač i žito u hram, donosimo. Dobro, vi radite, što se ovog neslužbenog dela tiče, radite kako vam je volja. Ne kako vam je volja, možda sad nisam dobro rekao, nego stvari koje nisu bitne, možete da radite kako hoćete, a koje su bitne, ne treba tako.
Zna se šta je kanon, da, jasno.
Mene posebno me iritiralo, da tako kažem, kad ljudi ne poste slavu, a postaje. Desilo mi se pre nekoliko godina da je sveti velikomučenik Georgije bio postan dan petak, a Recimo u kraju parohije gdje sam ranije službovao, bilo je puno Dalmatinaca koji su slavili Svetog Georgija. Od 30 i nešto njih samo su dvojica postila. I to dvojica koje su bila članovi crkvenog odbora i koje sam jedva uspeo da nagovorim da poste. I koji su crkveni ljudi koji dolaze u crkvu, stvarno su ovako vernici. Mi smo Dalmatinci, mi smo navikli da za Svetog Georgija bude mlado jagnjetina, da se mi lepo najedemo, napijemo sve, pa reko dobro, onda ne morate ni da slavite slavu. Možete da pečete jagnje nekad ovako kad nije slava, ali znači to me posebno pa i nerviralo.
Ali koji onda osjećaj sveštenog služitelja kada ne samo vaš, dobro, aj sad pitam vas, pa je vaš lični, ali kroz vas možemo da sagledamo i drugu i vašu sabraću, je li tako?
Da.
Trudite se, pričate, objašnjavate. Pa mislim da ne zvuči grubo, školovani ste za taj težak poziv za rad sa ljudima. Toliko se ulaže i naravno i molitveno i tako dalje. I onda dobijete odgovor, pa mi navikli. Veliko je to iskušenje, oče Dragane. Nije svešteno služiteljima lako.
Jeste, ali ako od 20 njih kojima sam objasnio recimo kako se slave i slave, jedan posluša, to je pa i za mene
slabog
uspeh. A bilo je mnogo njih koji su slušali za neke druge stvari, govorim, ne za slavu. Znači, pa na kraju krajeva i za slave, recimo. Evo, kad smo baš kod Svetog Arhangela Mihajla, 50%, više od 50% njih nije spremalo slavsko žito, kad sam ja došao na parohiju. A kad sam otišao sa te parohije, 100% njih je spremalo. Tako da to ipak neki uspeh. Jeste da je teško, jeste da treba govoriti, a to je naša misija. Moramo se trudim, kao i vernici, tako i mi sveštenici.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavivši sve.
Reč pastira.